Jeg har lyst til å be noen bønner innenfor et nytt år, og det det jeg skal gjøre nå, og det vi sammen skal gjøre nå gjennom denne, de neste minuttene. Og jeg har, jeg vet ikke om du ser en sånn, det en linjal, det det ikke, det en tommestokk. og den har jeg brukt veldig mye tid på å lete etter det siste året, når jeg har bygd hus. Jeg har letet etter den overalt, og den dukker stadig opp på nye steder. Senest I dag, når jeg skulle prøve å finne den, så måtte jeg lete litt. Og her det rester etter vinkelslipere og sement og diverse. Men den kan også stå som en sånn liten påminner om alle disse årene som kommer og går. Og noen av oss, hvis man tenker at dette et liv, så det jo mange som gikk ned akkurat nå som så vidt har begynt. De liksom her på 4-5, 2-3-4-5 år. Og noen av oss litt lenger opp. Jeg her oppe, så det ikke så mange som helt her borte på 120, eller hvor langt det tok den ut. Men om årene går ganske fort. Og det noe man snakker om når man blir eldre, så det hvor ble alle årene av? Og når vi passerer et nytt år, sånn som nå, så passerer vi på en måte en strek, selv om det ikke I livet, så det passerer vi en strek. Og det et nytt år, det 2016, og selv om dagen egentlig helt like, og det slår meg hvert år at januar kommer veldig fort på desember, og det fortsetter veldig fort I det vanlige, I det samme, så nyttår en sånn anledning til å stille seg spørsmålet, hva skal den neste streken inneholde på den her linja? Jeg husker en gang jeg sa til noen at det går så fort, og Levi, som min sønn, han jeg var på skolen her om dagen og skrev han inn, han skal begynne på skolen til høsten, jeg følte at det ikke så lenge siden han kom, Så sa jeg det til noen, så sa de, ja, plutselig så de konfirmant. Og så var det 90-åringen der som sa, ja, plutselig så feirer de 60 år. Så det går unna, men så tidlig på det nye året, så kan man prøve å tenke litt etter, hva skal dette nye året inneholde? Hva skal den neste streken være for noe? Vi lager nyttårsforsetter I håp om og I tro på at dette året kan inneholde noe annet, uavhengig om det gamle var dårlig eller bra, så kan dette året, det noen blanke ark, det noen nye muligheter, og det det alltid, også, på, også i januar og ellers. Og vi kan prøve noen ganger å stoppe opp, ta temperaturen, prøve å roe ned, stikke fingeren I jorda, gjøre en evaluering, ta en pitstopp, sjekke kartet, det finnes mange metaforer for dette. Og kanskje noen av dere har fått gjort dette I jula, fått slappe av, fått hvilt, mens andre av oss føler at det eneste vi har tatt temperaturen på ungene, eller kalkunnen, eller noe sånt. Men jeg tenkte nå at når vi nå samlet I starten av et nytt år, så skal vi som menighet prøve å bare tenke litt sammen, og be litt sammen, og stoppe litt opp. Hva det Gud ønsker å si til oss innenfor et nytt år? Både som enkeltmennesker, hva han vil si til meg, og hva det Gud sier til oss? Og jeg kommer nå til å ta utgangspunkt I det som menighetens visjon og verdier, og for noen av dere så dette her godt kjent, selve ordene, mens for andre så det helt nytt. Jeg kommer til å, det her blir litt annerledes tale, jeg kommer til å gå igjennom noen ord, jeg kommer til å lese noen tekster, og så kommer jeg til å stille noen spørsmål, og så kommer jeg til å være litt stille, og så kommer jeg til å be noen bønner underveis I denne ikke alt for lange prekenen, men ikke vent at det blir ferdig om 5 minutter, men Og så skal vi be om at Gud må tale til oss og møte oss hver for oss og som fellesskap. Jeg har lyst til å begynne med en bønn av Paulus fra Filipperne. Dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser fram med Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Og videre, vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje, og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Og jeg tenker det er mine favorittbønner I Bibelen, det står masse flotte bønner I Bibelen, men jeg tenker dette også en bra bønn å be innenfor et nytt år. Så vi ber om det nå. Herre, gi oss all innsikt og visdom som ånden gir. Fyll oss med kunnskap om din vilje, La vår kjærlighet bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at vi kan forstå og avgjøre hva som viktig, Herre, I våre liv, I vår hverdag, hver millimeter på tommestokken, Herre, hva du ønsker for våre liv og for vår menighet. Gi oss innsikt og dømmekraft. Gi oss all den kunnskap som ånden gir, Herre. Tal til oss, du. Det ber vi om. Amen. La oss fortsette med det som menighetens visjon, nemlig å gjøre Jesus tydelig. Vi har sagt og definert at det vi ønsker som menighet å gjøre Jesus tydelig. Hva handler det om? Hvordan ser det ut? Og tidligere har vi skrevet denne teksten at vi ønsker å være dyptgående opptatt av Jesus. Og vi vil at han skal få stadig større plass i vårt liv, i våre liv og vårt fellesskap. Vi vil være hans etterfølgere og oppdage mer og mer hvem han og hva han vil. For vi tror kirken Jesu kropp. Og derfor det vår bønn at vårt hjerte skal brenne for det hans hjerte brenner for, og at våre hender og føtter skal være hans hender og føtter. Og vi overbevist om at det Jesus og har, gode nyheter for alle mennesker på alle måter. Derfor vil vi at de nyhetene blir merkbare og tydelige for stadig flere. Derfor vår visjon i Oslo Misjonskirke Betlehem å gjøre Jesus tydelig. Hvordan ser det ut i praksis? Hva konkret gjør vi? Eller hvordan vi som fellesskap, sammen, som gruppe? Ikke bare gjennom aktiviteter vi starter, men hvordan vi mot hverandre? Hvordan vi sammen når vi sammen? Hvor møter vi Jesus? Hvor vi samlet rundt Jesus? Hvordan kan andre mennesker, og når kan andre mennesker se Jesus tydelig i vårt fellesskap? Og noen ganger så tenker jeg at denne visjonen på en måte bare delvis god, fordi jeg tenker at Jesus trenger egentlig ikke oss for å bli tydelig. Han suveren, han overlegen, han utenfor vår aktivitet, og vi legger ned alt om alle mann var døde. Gud Gud, allikevel. Samtidig så sier Bibelen, og som også står i den teksten, at menigheten, det kristne fellesskapet, Kristi kropp. Vi Jesus fysisk, det stede på denne verden. Vi skal være Jesus for verden, for våre venner, for våre omgivelser. Der to eller tre mennesker samlet med Jesus i sentrum, Jesus til stede og kan bli tydelig. Hvordan ser det ut for oss? For Oslo Misjonskirke Betlehem, hvordan ser det ut for deg? Og da kan man stille noen gode spørsmål som jeg ofte har stilt. Det hvem Jesus? Hvem Jesus? Og så tenker du, ja, men det kan jeg, han jeg lest om, han tror jeg på, han følger jeg med. Ja, men hvis jeg stiller spørsmålet igjen, hvem Jesus? Jesus, hvem du nå? Og hvem har du alltid vært? Og hvis vi tenker at hvis vi tror at vi har lært alt, at vi kan alt, at vi har erfart alt av Jesus, så det sannsynligvis ikke Jesus vi har erfart, fordi vi har så mye igjen å forstå. Og hver gang jeg tror jeg forstår noe med Jesus, så kommer han inn fra en annen vinkel, eller jeg opplever at han utfordrer meg på en ny måte. Men å stille spørsmålet, Jesus, hvem du? Kanskje du har vært kristen hele ditt liv. Kanskje du igjen må stille spørsmålet, Jesus, hvem du? Og hva vil du? Hva vil du, Jesus, nå? Hva vil du nå? Hvor vil du gå? Hvem vil du snakke med? Hva vil du gjøre? Hva har du på hjertet? Hvem bryr du deg om, Jesus? Hvem du hos? Hva gjør du i mine omgivelser i verden i dag? Hvem du, Jesus? Og det tredje spørsmålet, hva gjør vi med våre liv og vår menighet i respons til det? I respons til hvem Jesus hva han vil, hvordan ser det ut for mitt liv? Hvordan ser det ut for oss som menighet? Hvordan får Jesus bli tydelig i og gjennom deg i din hverdag det neste året? Hvordan skal Jesus kunne bli tydelig? Hvordan ser det ut for oss sammen? La oss bare være stille noen sekunder. La oss be Jesus bli tydelig for oss. Bli tydelig i oss. Bli tydelig gjennom oss. I min hverdag, Herre, i vår menighet, i vår verden, i våre fellesskap. Vis oss hvordan det ser ut, Herre, når vi møtes. Hvordan vi kan være sammen med deg, sammen. Og takk for at du ikke lyser gjennom vår perfekthet, gjennom at vi får alt til, gjennom at vi ber alle bønner perfekt, men at vi kommer til deg i vår svakhet og med våre liv, så kan du ta det og så kan du gjøre noe vakkert ut av det, Herre. Vi gir oss til deg, Herre, og ber om at du må bli tydelig i oss, for oss og gjennom oss. Hjelp oss å ta imot din nåde og kjærlighet og gi den videre. Det ber jeg om. Amen. Rotfesta. Kunsten kjenner dere kanskje igjen fra kirketorget, Anne Kristin Hagesæter. Hun har laget et kunstverk for hver av disse tre verdiene vi har i menigheten, og dette maleriet for det å være rotfestet. Du har en gammel bygning, du har noen røtter, og mange symboler skjult inn I dette bildet. Jeg tenkte, når jeg snakker om rotfestet, det jo så relevant mange ganger, og hvordan snakker man om det? Hvordan får man fram hva det Så tenkte jeg, et triks jo Shift F7 på tastaturet, for dere som kan det. Da får man opp synonymer på et ord. Man markerer ordet Shift F7, så får man opp alle andre ord som ligner. Men det jeg valgte å gjøre var å ta det som det motsatte av synonymer, og jeg måtte google motsatt av synonym for å finne ut hva det var, og det antonym. Så jeg fant at et antonym et antonym til synonym. Ok? Det det motsatte. Hva det motsatte av rotfestet? For det kan liksom si oss noe om hva rotfestet hva det motsatte? Og det ikke noe sånn, det finnes det ikke noe liste på, så jeg bare tok det opp etter min egen assosiasjon. Hva det motfestet? Hva tenker jeg det motsatte av det å være rotfestet? Jo, det å være rotløs. Det å være flakkende, rastløs, flyktende, utrygg, overflatefokusert, finnes ikke et ord som heter det, tror jeg, lettvint, historieløs, ustø, og så det den her bevegelsen på mobilen, den scrollebevegelsen. Man bare scroller gjennom nettsider eller sosiale medier, og så bare går det fort, og så vi I overflaten, men vi rotløse. Det noen antonymer til det jeg tenker på rotfestet. Og kanskje du kunne satt et navn her på noen du kjenner, eller kanskje kjenner du selv, vet du hva? Jeg så, det går så fort, og det går så på overflata, og det så lite røtter I mitt liv. Jeg vet ikke hva røtten om dagen, eller du... Ja. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da I ham. Vær rotfestet I ham. Og bygget på ham. Hold fast ved den tro dere har opplært I med overstrømmende takk til Gud. Pass på at ingen får fange dere med visdomslære. Raske løsninger. Tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og blogger I denne grunnkreften I verden, og ikke fra Kristus. La oss være rotfestet I han, og bygd på han. Hvordan står det til med røttene I ditt liv? Hvordan går det med dine røtter, og hvor går dine røtter? Hvor henter du kraft fra? Hvor henter du inspirasjon fra? Det ting under overflaten som du bare ikke tør å ta tak I, ikke ønsker å gå inn I. Det noe du flykter fra? Det noe du scroller vekk fra? Og så blir du rotløs I stedet for å være rotfestet. Kanskje 2016 det året hvor du forteller det til noen, eller hvor du søker hjelp? Kanskje handler det om for deg, som for meg, å finne et tidspunkt I hverdagen hvor du kan stoppe opp og hvile og kjenne etter. Og la vannet stille sånn at det som slom kan legge seg ned, og du kan se klarere, finne rom I hverdagen hvor du kan søke Guds stemme og kjenne hva som skjer I deg. Kanskje det handler om for deg at, vet du hva, jeg trenger å fordype meg I min egen tro. Det så utrolig overfladisk troen min om dagen. Det går så, jeg bare lever på gamle erfaringer for kjempelenge siden, og det lenge siden jeg har virkelig rotfestet meg I min egen tro. Kanskje det dette året du skal gjøre. Og ta et valg basert på den åpenbare sannheten om at det mye du ikke har erfart enda, og det mye du enda ikke kan, tross alt. Når jeg tenker på rotfesta og vår menighet, så tenker jeg, så av en eller annen grunn så har jeg tenkt på dette verset her, som egentlig ikke, eller jeg vet ikke, jeg bare tenkte på det, jeg tenkte på rotfesta. Ikke ved makt, og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren over herskarene. Ikke ved din kraft, ikke med din makt, men med min ånd, sier Herren over herskarene. Jeg tenker at som menighet så har vi dype røtter, og det kan gjøre at vi blir lite bevegelige. Vi har masse tradisjoner, gode tradisjoner, som kan gjøre at vi blir sløve. Samtidig så har jeg tenkt, når jeg har lest på det verset her, så har jeg tenkt at det kan også gi oss en ro. Jeg vet at, vet du hva, den menigheten her, vi trenger ikke å være... Vi trenger ikke å finne på det raskeste eller nye med en gang. Vi trenger ikke å holde det I gang ved å bare starte holde på med aktivitet. Vi kan noen ganger hvile og prøve å få liv inn I røttene, gjennom røttene, og la Guds ånd få sin vei med oss. Det har vi tid til, og det har vi mulighet til. At vi forstår at kraften gjennom røttene ikke noe vi produserer selv, men noe som kommer fra Gud. Jeg skriver den her teksten om rotfesta, at vi som menighet, vi vil være dyptgående og ikke dyrke overflater og kjappe til synlatende resultater. Og vi tror at dersom vi skal være åpne for fremtiden, så trenger vi fundament og forankring. och folk før har visst oss vei. Bibelen viser oss vilken historie vi är en del av, och därför henter vi vägledning, kraft och inspiration. Hur ser det ut för dig att vara rotfästa i 2016? Låt oss bruka någon sekunder bara till stillhet. Gud, tack för att denna menigheten har långa rötter på så många måter. Tack för alla som har gått föran. Tack för all god tradition, för all god historia. Hjälp oss att vara rotfästa. Men ge rötterna våra nytt liv, Herre. Låt det inte bara bli gamla rötter, men gamla rötter med liv, och gör det vid din ånd. Och för våra liv, Herre. Du ser att någon av oss är rastlösa. Vi stoppar inte upp. Vi tar inte tag i det som ligger under. Hjälp oss att göra något med det, Herre. Om du må en uppväcker till, om du må en kris till, om du må en ändring till, Herre. Hjälp oss att bli rotfästa i dig, i din kärlek. Amen. Nästa ord, raus. Antonymer till raus. Alltså raus är ett av mina favoritord. Antonymer kan vara gnien, inte så hygglig som raus. Gjerrig, tilbakeholden, kalkulert, beregnende, fattig, kall, snever, egoistisk, petimeter, fariser, tenkte jeg på, antonym til raus. Og det finnes helt sikkert flere, og kanskje du har en person du bare ser for deg, dessverre, som passer noen av disse. Og kanskje først og fremst kjenner vi det alle, at vi har alle disse tingene i oss selv. Jeg tenkte på dette verset her, for Gud elsker en glad giver, og her snakker Paulus først og fremst om penger, men jeg tenker om det handler om alt. Og Gud makter å gi dere all sin gave raust i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, overflod til all god gjerning. Vi har fått alt raust, slik at vi alltid skal ha overflod til all god gjerning, og kanskje kjenner du det ikke sånn akkurat nå. Men Gud har alt det. Han er all godhets giver, og han har mer enn nok for oss. Og jeg har sagt dette en gang om raushet. Alt vi har er en gave fra Gud, fra den minste lille ting til universet vi lever i. Vi har fått alt ufortjent og gratis, og Gud krever ikke noe igjen. Men vi vil at vi skal gi det videre. Det er det den kristne bevegelsen alltid har handlet om. Raushet handler om alt vi har og hvordan vi er mot våre medmennesker. Hvordan kan du være raus i det kommende året? Kanskje handler det om og ta Mariannes utfordring i forhold til dette fellesskapet, eller Birgitte sin oppfordring i forhold til dette fellesskapet. Men kanskje har du en nådegave, et talent, en ressurs, som du skal gi til det beste for dette fellesskapet. Eller kanskje det er noe andre du skal gi til. Eller noe annet du skal gjøre. Eller for noen andre. Hvordan kan du dette året, i stedet for å bli mer småborgerlig, mer penger, mer velvære, mer eiendom, prøv å gå i en annen retning. Ta noen små knepp i en annen retning. Gjør noe som får betydning for andre. Er det noe du har? Er det noe du kan? Er det en holdning du skal jobbe med dette året? Er det en følelse du har mot noen som du trenger å ta tak i? Er du kald mot noen som du trenger å være varm mot? Jeg tenkte på noen eksempler fra kirka her. For eksempel på menighetsturen i fjor, så hadde vi en sånn delekveld, åpen mikrofon, og så sa Eli Kjelle, gikk hun frem og sa, vet du, dette året så er jeg hjemme i permisjon, så jeg vil bare si at jeg har tid, hvis jeg kan gjøre noe for noen. Og så gikk hun og satt seg inn og tenkte, så fantastisk. Et eksempel på raushet. Nå leder hun menighetsturkomiteen, så jeg vet ikke om det gjelder lenger, det tilbudet. Men liksom her, jeg kan bidra hvis det er noen som har noe som de trenger hjelp til, si fra. Eller når vi hadde vannskade i hybelen her nede, og Christian som bor der ikke kunne bo der, og trengte bil for å kunne gjøre sin jobb, så var det noen i kirka som sa, han kan låne vår. Vi har en bil ekstra, han kan bruke den noen uker nå. Eller Inger Johanne Olsson som har tatt på seg oppgaven å rulle hvite duker, og har gjort det mange ganger i siste året, som sier hun har rullingens nådegave. Fantastisk. Det står om den i første Stigs bok et eller annet sted. Mannen heter Stig. Ja. Eksempler på raushet. mot noen eller for noen. Hvordan ser det ut for oss som menighet? Jeg tenker ønsket for neste år at vi skal bli varmere, rausere mot hverandre, mer opptatt av hvordan folk har det, mer menneskelig omsorg, omtanke, hjelpe hverandre, at det et felles prosjekt. Vi på kontoret har ikke alltid oversikt over hvem som syke, hvem som har et barn på sykehus, eller en forelder på sykehus, eller hvem som trenger en oppmuntring. Men sammen så vet vi det. Sammen kan vi hjelpe hverandre. Sammen kan vi vise hverandre mer omsorg og mer raushet. Og jeg tenker en av de beste måtene å bli med en smågruppe. For da får du noen konkrete mennesker du kan forholde deg til, som du kan hjelpe, være en støtte for, og få omsorg for også. Men hvordan ser raushet ut for deg i 2016? La oss være stille noen sekunder igjen. Herre, gjør oss varmere. Mer rause. Med alt det vi har og det vi Og takk for at vi har fått alt fra deg. Alt det vi har en gave. Hjelp oss til å dele raust med mennesker omkring oss. Så ser du noen av oss, og noen her kanskje slite og tenker at det de først og fremst trenger at de andre gir noe. Hjelp oss til å være frimodige til å si, melde behov. Og vise oss at vi alle har noe vi kan bidra med, Herre. I dette fellesskapet og for våre omgivelser. Amen. Siste ordet. Relevant. Relevant og mulige antonymer. Intern. Det har vært bra å ha det som verdi for menigheten. Intern, vi skal være interne. Eller vi skal være selvopptatte. Eller vi skal være ekskluderende, uinteressert, gammeldags, døende, tradisjonsbunden. Altså ikke opptatt av tradisjonen, men tradisjonsbunden. Stiv, redd. Vi ønsker å være uvesentlig. Nei. Vi ønsker å være bridge-spalten i avisene, som jeg snakket om før. Altså bridge-spalten i avisene fantastisk spennende for de som kan bridge, men for alle oss andre så det helt uforståelig. Og jeg hadde ikke tid til å ta med eksempel nå, men jeg har gjort det før en gang. Men nei, vi ønsker å være relevante. Vi ønsker å dekke behov. Og vi har definert det sånn her en gang. Relevant kan bety å ha betydning for. Vi ønsker å ha betydning for verden rundt oss, og derfor vi i bevegelse og endring. For vi vil svare på de spørsmål som stilles, dekke behov som finnes, og kommunisere på en måte folk forstår. Jeg tenker, når man dekker behov, så gjør man noe som noen trenger. Og vi har også masse eksempler på det i kirka her, og jeg tenkte en sånn episode som handler om relevant, det skjedde på en adventsgudstjeneste. Vi hadde onsdagsgudstjenester her, og på den første tror jeg det var så kom det plutselig fire gutter inn fra etter skoletid, som ikke alltid de som mest stille på etter skoletid. De var vanket rundt bygget her og så at det skjedde noe på en onsdagskveld og satte seg på bakste benk. Og det var en gudstjeneste, ikke spesielt, det var en flott gudstjeneste, men ikke spesielt tilrettelagt for rastløse 12-åringer som aldri knapt har vært i kirka. Eller som knapt har vært i kirka. Så kom øyeblikket hvor Knut Østby skulle lese en tekst, en bibeltekst, for det var mye fellesbønn og tekstlesing. Og så sa Knut, i stedet for å måtte bare følge programmet, så sa Knut, vil jeg bare si hei til dere gutta på bakste benk. Gutta mine, sånn, fra etterskoletid, for Knut frivillig på etterskoletid. Og så begynte han så ga han en sånn lynkjapp introduksjon til den teksten han skulle lese, sånn at de kunne ha fått få med seg litt. Grann. Og jeg tenkte, det der relevant. Det handler om å finne ikke denne teksten i øyeblikket, hvordan kan jeg få oversatt den litt, grann, sånn at de har fått få med seg et lite snev. For denne gudstjenesten, det handler om relevans. Så helt jeg stiller spørsmålet for den 12-åringen som kommer, eller for alle som kommer innom. Hva kan vi gjøre for at de skal forstå, for at de skal føle seg sett og inkludert? Eller jeg tenker på Håkon, Seter og gjengen, eller noen kamerater han som møter gutta på Abelsøs gård, som der og som har knapt møtt en voksen person som bare vil dem vel i hele sitt liv. Eller de har møtt mange som vil dem vel, men mange de, mye å si om det, som de ikke har tillit til, og så videre. Så sier de, vet du hva, vi skal ta dem med ut i skogen noen ganger, vi skal ta dem med på båttur, vi skal ta dem med i gymsalen her. Så bruker man fritid på å bety en forskjell for noen. Det relevant. Lang tekst. Paulus skriver, enda jeg fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde for å vinne jøder. For dem som under loven lever jeg som om jeg var under loven for å vinne dem, enda jeg selv ikke under loven. For den som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov for å vinne dem, men jeg ikke uten lov for Gud, men bundet av Kristi lov. For de svake har jeg blitt svak for å vinne de svake, for alle jeg blitt alt, for på alle mulige måter. og frelse noen. Hvem eller hva kan du ha betydning for dette året? Det noen du kan være med å introdusere og oversette evangeliet for? Det handler om for meg, kan du si. Det dette. Det Jesus for meg, det dette. Og så kan du være med å introdusere, oversette, gi en liten innføring. Eller bety noe for noen, dekket behov. Du deg selv nok? Du uinteressert i mennesker rundt deg, eller du opptatt av hva de trenger, og hvordan du kan være relevant, ha betydning for dem? La oss være stille litt. Herre, du møtte mennesker rundt deg, du så hva mennesker trengte, og du ga deg selv for dem, også ditt liv for oss. Så ber jeg at du må gi oss i dette året som kommer øyne og øre, sånn at vi ser og hører behov rundt oss, og at vi kan si ja til de som vi skal si ja til, Herre. Hjelp oss å si nei også, når ikke det vår oppgave, Herre, men hjelp oss å ta stegen noen ganger, hjelp oss å lytte og kjenne etter hva det vi skal gjøre, hvem det vi skal være relevante for å ha betydning for, Herre. Hjelp oss som menighet til å være relevante. Hjelp oss å stille gode spørsmål. Hjelp oss å gjøre gode endringer som må til for at vi skal kunne gjøre deg tydelig i vår tid. Det ber jeg om. Vi skal, lovsangsteamet kan gjøre seg klar. Vi skal bruke noen minutter, vi skal ikke feire nattvær i dag, men vi skal bruke noen minutter på å synge, og på å tilbe, og kanskje du kan stå og tenke litt når du synger, eller stå og be, eller du kan være med å synge og tilbe Gud som en start på det nye året. Kanskje du har lyst til å tenne en lys, be en bønn for noen du vet trenger din relevans, eller din raushet, eller noe annet du ønsker å be for. Så ønsker vi å bruke bare noen minutter, og så skal vi be litt sammen til slutt, før vi avslutter gudstjenesten også. Og så sånn at vi i lederskapet, vi har jo planer, og vi jobber med strategier, og vi har på disse verdiene, hvordan skal det se ut, hva skal vi gjøre det kommende året, og så videre. Men jeg tenkte at jeg har lyst til å stille disse spørsmålene også, for at vi skal tenke at det her er vår menighet. Vi har alle betydning, vi har alle noe å si om veien videre, og hvordan vi skal være, og la Gud tale til oss. Det var mitt ønske for det nye året.